Sveiki, sveikinuosi tais, kas žiūri Laisvės televiziją. Primenu, kad jeigu norit nepraleisti nieko, ką mes rodom, geriausia užsiprenumeruokit. Ir tada, kiekvieną kartą, kai mes ką nors naujo sugalvosim, gausit pranešimą. Ginčiai dėl generolo Vėtros. Tai yra ginčas ir konfliktas dėl Lietuvos praeities ar dėl Lietuvos ateities. Kodėl už tai, ką Jonas Noreika arba Kazys Škirpa darė arba nepadarė, kiršina Lietuvą po pusę šimto metų ir kiek dar reikia tų metų, kad praeitų, kad visuomenė gebėtų vertinti padėtį kritiškai ir objektyviai. Kas ir kaip gali padėti visuomeniai įvertinti herojui nederantį poelgį be kaltinimų ir įžeidinėjimų. Ir kodėl to reikia. Šiandieną apie tai kalbame su Rimvydu Valatka, nepriklausomybės akto signataru ir žurnalistu, ir buvusiu žurnalistu Mykolo Riomerio universiteto komunikacijos fakulteto dekanu Virgiu Valentinavičiumi. Taigi, kaip jūs vertinate tai, kad šiandieną viešoji erdvė yra pilna ne tik diskusijų, bet ir įžeidinėjimų ir vertinimų, kad prie to, ką turim šiandien, prisidėjo nemokšiški arba netinkamai paruošti politikų sprendimai. Pone Valatka, kaip buvusio politiko klausimas?
Aš sakyčiau, kad tai yra ne klausimas apie praeitį, o klausimas apie ateitį. Tai yra kova dėl būsimų sielų, ne dėl to, kas įvyko. O politikus kaltina, tarkim, visada galima kaltinti, ar ne tuo laiku atėjo, ne tuo laiku nuėmė. Tai čia toks argumentas vienas buvo. Bet man atrodo, kad tai yra nerimta. Ir problema turbūt yra edukacijos. Jeigu mes po 30 metų negalime ramiai kalbėti apie tuos dalykus, vadinasi, kažkas blogai yra su edukacija, nes labai daug jaunų žmonių išsijungia tą diskusiją, tai yra tiem, kuriem yra apie 30 arba mažiau negu 30. Na, iš principo taip tikintis, kad mokykla turėjo suteikti bent jau žinių apie tai, kad tas laikotarpis nėra tik tai herojai ir niekšai, kad apskritai tarp 40 ir 53 metų žmogui apskritai buvo labai sunku išgyventi. Ir aš net nesakyčiau, kad tai yra susipriešinimas, ar ne? Aš matau keturias grupes šitam reikale. Tai viena grupė, kuri sako, kad nelieskim nieko, ar ne? Palikim viską, kaip yra, visas lentas, tiek stribam, tiek enkavedistam, nes tai yra istorija atminties ir taip toliau. Jų nėra daug, bet jų yra pakankamai. Kita grupė yra, na, tokia dar mažesnė turbūt, jei ir aš priklausau, aš laikausi nuostatos, kad neturi būti pagerbti kaip nors aikščių pavadinimais, gatvių pavadinimais, lentomis, paminklams, visi tie, kurie, na, vienaip ar kitaip kolaboravo tiek su fašizmu, tiek su komunizmu. Po to yra dvi didelės grupės. Viena grupė tie, kurie reikalavo žūtbūt nuimti generolo Vėtros paminklinę lentą ir panaikinti Škirpos gatvę. Ir antra didelė grupė, kuri ne už ką nesutiks su paminklo Cvirkai nuėmimu, Salomėjai Nėriai paminklų ir paminklinių lentų ir gimnazijų. Ir turbūt bus taip, kad tie, kurie reikalavo generolo Vėtros lentos nuėmimo, dauguma jų gins Cvirką iki paskutinio kraujo lašo. Tai vat štai tos dvi didelės grupės, mano galva, yra problema. Nu ir problema yra apskritai, kad mes labai ilgai, turbūt nuo sąjūdžio laikų, kaip prasidėjo, buvo paminklas Kudirka arba buvo paminklas Lietuvos dešimtmečiui, žmonės atkasė, greitai sutvarkė, taip toliau. Ir tai iniciatyva tęsiasi. Jeigu neklystu, juk ir generolui Vėtrai paminklinė lenta atsirado ne valdžios iniciatyva, ne savivaldybės, visuomenininkai ėmė ir prikabino. Tai mes paleidom taip, kaip yra, manydami, kad žmonės patys susipras. Ir dabar turim visokių problemų. Šiaip, gal paskui aš jau ilgai šneku, tarkim, Škirpos ir generolo Vėtros atvejai man nėra identiški.
Jie tikrai nėra, bet ką mes matom viešoje erdvėje, tarsi tai būtų panašaus kalibro veikėjai.
Škirpa iš pradžių buvo herojus, o paskui tapo ne herojų. Ir pridarė, na, nelabai gražių dalykų. Generolo Vėtros atvejais, man atrodo, kaip tik yra tas, kai Saulius virsta Paulium, ta prasme, žmogus,
kuris... Negu Škirpa,
taip, visiškai priešingai, ta prasme, jisai kolaboravo su hitlerininkais, to nenuneiksiu. Bet po to jis savo gyvenime, nu, mano galva, lyg ir išpirko visas kaltes. Ir aš prisimenu, tarkim, persikeliu į mūsų laikus, į aukščiausią tarybą, atkūrimą į Seimą. Buvo atvejai, kai Virgilijus Čepaitis ir Jokubas Minkevičius neteko mandato, ar ne? Virgilijus Čepaitis dėl to, kad kažkada kažkur pasirašė su KGB popieriu, ar ne? Jokubas Minkevičius, kad jaunystėje netai vertėjų buvo NKVD, netai kažkur panašiai. Ir dabar galvoju taip, jeigu mes išteisinam generolo Vėtrą ir nuteisinam tą prasme ir sakytume, kad viskas čia su juo gerai, su Virto Paulium, ar mes galime nuteisinti Jokubą Minkevičių ir Virgilijų Čepaitį ir jų vardu pavadinti gatves arba paminklinės lentas uždėti? Turbūt, kad tie, kurie kovoja už Vėtrą, nelabai sutiktų su to variantu. Kitaip sakant, mes turime gyvą galybę atvejų, apie kuriuos, nu, net istorikai nesutarė, politikai nesutarė labiau. Ir iš principo, va, tos dvi didžiosios grupės, ką jos daro? Vieni Cvirką gina, kiti Vėtrą gina. Ir išeina, kad tai yra politinė kova, mūsiški mušam.
Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas iš LVŽS Arūnas Gumuliauskas sako, kad Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus sprendimą dėl tos atminimo lentos generolui Noreikai turėtų vertinti teisėsauga. Tarp argumentų, na, nes ta lenta nuimta nuo paveldų laikomo pastato. Kaip jūs vertinat, kad tokių įvertinimų ir pareiškimų apskritai imasi politikai, o šiuo atveju dar konkrečiai tas, kuris sovietmečio apsigynė disertaciją Lietuvos komunistų partijos veiklą vystant teatrinį meną Respublikoje, ponė Valentinavičiau.
Tai kai tokia disertacija tarybiniais laikais apsigynė, tai dabar reikia labai stengtis kažką padaryti priešingai. Tai kiekvienas konfliktas dėl praeities yra konfliktas dėl ateities. Ir praeities vertinimas yra kilimo klojimas ateičiai ir čia nešimtis. Kitas dalykas, dar tas, taip sakant, patyčių laipsnis ir panašiai, nu, faktiškai pirmą kartą tokio lygio diskusija jau vyksta Facebook'o ir socialinių tinklų eroje. Ir jaunimas gali, taip sakant, išlieti savo dar anksčiau nepanaudotą energiją. Ginčai dėl tyliosios rezistencijos, kai Algirdas Brazauskas skelbė savo atsiminimus, tinklų dar nebuvo, bet ginčai jau buvo, bet komunikacijos priemonės buvo kitos. Ir Rimvydas kalba, kad tai yra edukacijos švietimo pasiekmė. Ko gero tai, bet ta švietimo būklė šituo klausimu, mano galva, nu, yra giliai susijusi su tuo, kas vis dar yra žmonių galvose iš tarybinių laikų. Tai yra tarybinis mentalitetas, tos problemos nuo mūsų nepabėga. Ir tas pats Algirdo Brazausko tylioji rezistencija. Kiek yra žmonių, kurie yra šventai įsitikinę, kad jie ir tarybiniais laikais dirbo Lietuvą. Tokių žmonių vis dar yra labai daug. Maža to, jie jaunimo galvose taip pat kažkaip atsigamina. Jeigu tai socialdemokratinis jaunimas, tai tenais, sakysim, paskutinė Algirdo Brazausko biografija skaitoma kitaip negu, tarkim, konservatorių jaunimo atstovų. Ir tada, ką mes turim, profesorius Landsbergis beje šiandien priminė, kad pirmas aktyviai pradėjo pagerbinėti generolą Vėtrą, tai buvo tas pats Algirdas Brazauskas. Ir ten buvo skirti apdovanojimai, dar kažkas. Ir vėl čia tas pats.
Lenta atsirado po apdovanojimu.
Taip, būtent, faktiškai kaip pasiekmė. Čia tas pats, kad Gumuliauskas, Algirdas Brazauskas, savo laiku daug prikalbėjęs apie tai, kad partizanai buvo banditai, paskiau kažkaip kelyje į NATO, reikia šitų dalykų atsikratyti ir reikia kažkaip kompensuoti. Tai, na, turim tokią tikrai gilią bėdą, kadangi, nu, viena iš priežasčių istoriškai taip susiklostė, kad pas estus ir latvius komunistų partijos buvo svetimos. Ten to mito, kad stok į partiją ir tarnauk Lietuvai, nebuvo, kadangi faktiškai visa komunistų partija buvo rusakalbė. Ir kai atėjo nepriklausomybė, faktiškai jie išvažiavo ir šitos problemos nėra. O pas mus faktiškai tie žmonės per LDDP, jie ne tik, kad, taip sakant, išliko su savo mintimis, bet jie išliko ir valdžioje. Ir sakysim, turėjo galimybę veikti ir iliustracijos procesą, leisti knygas, kiek knygų, Vaigausko knyga, kaip jisai buvo šnipas ir panašiai ir panašiai. Ir šitoje vietoje, va, tos skirtingos istorinės prielaidos Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, manau, čia suvaidino didelį vaidmenį ir, taip sakant, tarybinė istorinė atmintis, kuri balinanti tarybinį laikotarpį, jinai turėjo institucinius vertus, tą kaip reikalas įtvirtinti. Bet aišku, vėl, Ainė Romanaitė mums primena, kad pagrindinė skirtis politikoje komunizmas, antikomunizmas. Antikomunistai irgi nepesti ir faktiškai mes turime tokią skilusią sąmonę. Ir Aurelijus Katkevičius atrodo sakė, kad nu, vat, lietuviai serga šizofrenija. Istorijos prasme tikrai ir tą mes matome čia. Tai yra rimta problema ir generolas Vėtra tik tais vienas iš simptomų. Kita vertus, taip sakant, Šimašiaus sprendimas staiga Gordijaus mazgų kirtimo būdu išspręsti problemą. Vėl bijau, kad čia yra ne bandymas išspręsti problemą, o tas pats, ta pati lyga, kuria serga dabar, kuri krato karštinė Seimo narius, valstiečių daugumą ir panašiai, tai artėja rinkimai. Ir reikia kažkaip išlysti į paviršių. Ir štai, nu, labai pigus ir greitas būdas vėl atsidurti dėmesio centre.
Bet Remigijus Šimašius dar sugebėjo pasakyti apie tą sprendimą, kad dabar visi bus vertinami vienodai. Ir dalis pasipiktinusių piktonėsi kaip tik dėl to, kad Vėtros lenta nuimta, o na, Cvirka geriausiai matomas tebestovi, arba Valsūnienės lenta, arba dar dešimtis turbūt kitų rastumėm lentų ant dažno namo, kur gyveno koks nors Sovietijos veikėjas, jeigu jau ne partizanų išdavikas. Ar čia buvo galima kažkaip subtiliau sužaisti?
Nu, apskritai, kai tarkim ties lenta ir ties paminklus stovi minios, kurios pasiryžusios ginti, ar ne, bent jau virtualiai, subtiliau sužaisti turbūt neišeina.
Na, gali tuos kviesti versti Cvirką,
jo,
o tuos nuvinti
turbūt, kad
vietą.
Apie Valsiūnienės lentą, nu, gyvenau Žvėryne du kartus gyvenime, bet nebuvau jos matęs ir girdėjęs. Man buvo iš tiesų nuostabu, kaip žmonės, kurie gyvena tame name šalia to namo apskritai nekėlė triukšmo. Pavyzdžiui, man asmeniškai yra labai liūdna, kai aš einu Vilniaus gatvė, yra Čiurlionys rusiškai užrašyta, Žemaitė ant žalio namo rusiškai, Vienuolis Jakšto, ar kuri ten gatvė, rusiškai. Praėjo 29 metų, kam mes neturim pinigų pakeisti šitas lentas,
ne,
juk gatves pakeitėm. Tai padaryk lietuviškai, nu, ar angliškai, jeigu jau nori dvikalbystės. Tai šitoj vietoj ne tik subtilumų nėra, bet man atrodo, kad kadangi labai ilgai buvo taip, tai kairieji valdo, tai dešinieji valdo. Ir iš esmės ta atminties politika pagal tai ir buvo. Tarkim, aš dabar galvoju, nu, kodėl mes aukščiausiai taryboj nesugalvojom po Lenino nukelti ir Cvirką ir kitus, ir tada būtų visi pritarę. Iš esmės niekas nebūtų prieš. Ir dabar neturiu atsakymą, į galvą turbūt neatėjo, turbūt galvojam, kad bus dar laiko, ar ne. Po to ateina LDDP, kas yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, yra Stribas Vytautas Petkevičius. Nu ir ketverius metus sukama visiškai priešinga dinama. Tada vėl ateina konservatoriai ir taip toliau. Kitaip sakant, visi stato savo lentas, visi gina savo lentas, kažkuriuo metu ateina status quo. Ir dabar, matyt, po Ukrainos, Krymo okupacijos ir aneksijos, po Donbaso, turbūt mes pasižiūrėjom, kad o kuo čia mes geresnė, ne, pasirodo ir čia stovi, ir čia stovi. Ir staiga nebėra, ta prasme, Gordijaus mazgai lieka, kuriuos, politikas, kuris kažko nori pakeisti, jisai kerta. Kitas pradeda sakyti, kaip ten, ar ne, koks, reiškia, prezidentas, beje, apskritai nutilėjo šitą faktą, nors, man atrodo, prezidentas, kuris nori vienyt, turėjo kažką pasakyti tokiu klausimu.
Prezidentas, sprendžiant iš to, kaip jis reaguoja į koalicijos sudarymą, jam reikia maždaug 2 dienų, kad reaguoja.
Tai
gal dar sulauksim.
Bet gal geriau apgalvotai, negu spontaniškai ir kvailai.
Manau, kad vėl, aš bijau, kad čia yra pagrindinis rinkimų motyvas ir nenoras iš tikrųjų gilintis ir spręsti, bet tas pats principas dabar bus visiems vienodai, jisai mano galva ir iš esmės yra neteisingas. Tai reiškia, kad, taip sakant, bus sprendžiama kažkokiu universaliu kirviu, visiškai neįsigilinant į reikalus, o vis dėlto kiekvienas šitas atvejis yra unikalus. Škirpos, Vėtros atvejai yra skirtingi ir į juos reikia gilintis ir aiškintis. Ir iš tikrųjų, ką kiekvienas konkrečiai darė, kiek tenais yra tos juodos spalvos, kiek baltos spalvos. Ir šio požiūriu, tas niveliuojantis požiūris, jisai būtų labai neproduktyvus. Nes, sakysim, čia daugybę dalykų galima prisiminti. Tas profesorius Landsbergis prisiminė getus ir žydų policiją. Ir yra Gražinos Viderskytės puikus filmas apie filmą getą. Ir jame primintas Gencas, kaip geto, Vilniaus geto komendantas, kuris irgi buvo nacių tvarkingai sušaudytas. Faktiškai, iš vienos pusės jisai kolaborantas, buvo nacių patikėtinis valdant getą. Iš kitos pusės organizavo viduj pasipriešinimą, bendradarbiavo su kažkokiu rudimentiniu lietuvių pogrindžiu.
Ir galų gale buvo mūsų kariuomenės karininkai.
Taip, jisai, ir galų gale. Tai vėl, kaip pasverti, reiškia, kiek jisai ten kolaboravo, o kiek jisai yra didvyris.
Jo, bet jo. Izraelyje jo gatvės nėra. Tai ta prasme, jis nėra peikiamas, nėra mušamas, bet nėra ir įvertinamas atminties politikos požiūriu. Tai man atrodo, va, čia mum irgi reiktų to laikytis. Generolas Vėtra nusipelno ne vieno Lietuvos istorijos vadovėlio puslapio. Škirpa beje irgi. Ir ten turi būti viskas surašyta, ta prasme, ir tas periodas 2 ar 3 mėnesių, kai jis yra Šiaulių apskrities viršininkas, tai yra iš esmės atitikmuo Šiaulių srities, tai yra opkomo pirmasis sekretorius, kuris 48 metais pasirašo šiauliečių ten kokių 10 000 ištrėmimo į Sibirą popierius, nors jis po to sakytų, ašgi netrimiau, ašgi nevariau juos įstoti, nevežiau, netimiau turto ir taip toliau. Tai ta prasme, viskas turi būti surašyta. Mes kalbam tik tai apie tai, turbūt mes dažnai ginčydamės pamiršom, kad mes kalbam tik tai apie aikštę, miesto pavadinimą, gatvės pavadinimą, paminklą, paminklinę lentą, bet pamirštam pasakyti, kad nepaisant to, tie žmonės lieka mūsų istorijoje.
Bet tame ginče dalyvauja tūkstančiai, kurie realiai tarybiniais laikais opkomuose dirbo ne po 2 mėnesius, o po dešimtmečius, po 50 metų, ir jie dalyvauja ginče. Ir tokiom sąlygom užtikrinti kažkokį objektyvų ginčą yra iš tikrųjų labai sunku.
Mūsų žiūrovas, kaip tik beje, parašė, jūs irgi galite tą padaryti šalia transliacijos YouTube lauke. Talent Jazz On rašo, pasirašantis žmogus žmonės, labai neturi problemų gyvenime, jie ima ginčytis dėl kažkokios lentos, kuri kito niekam nerūpėjo ir anot jo 95% žmonių net nežino šito bičio. O jam aukštybėse galiai vienodai ir ar jin kabo ar ne. Kodėl mums yra arba turėtų arba neturėtų būti svarbu išsiaiškinti, kaip ten su tom lentom arba kitais vizualiai matomais mūsų miestuose pagarbos atminties ženklais.
Jeigu mes abejingai tai žiūrėtume, tai sakyčiau, kad mes jau nebesam tauta. Jeigu mums vienodai rūpėtų tie dalykai, man atrodo apskritai, kad žmonės domisi tuo ir ginčiasi. Kitas dalykas, kai ginčiamas yra taip, jeigu tu ten esi už Vėtrą, tai tu ten jau fašistas, jeigu tu už Cvirką, tai tu komunistas ir nebegali būti patriotas. Ir taip mes pabaigiam, kad patriotų beveik nebūt, nes kokia nors propatrija turbūt ir Vytautą Landsbergį išbraukė iš tų sąrašų ir daugybė kitų žmonių. Tai ginčytis reikia ir svarstyti reikia. Tik tai turbūt nu, žmonės būkim žmonės. Gyvenam jau 30 metų, jeigu su sąjūdžio pradžia 300 su viršum laisvėje. Ginčykimės kaip laisvi žmonės, ne kaip vergai, kur ta prasme, jeigu kas, tai ketvirčiuosiu tave.
Bet, na, vėl, šitas žmogus, ko gero, paaukštino tą procentą, tikrai 96%, kuriem nerūpi, yra per daug.
Tikrai, bet net jeigu 30 yra, kuriem
taip, nerūpi. Taip, taip, taip. Tai visiena, aktyvioji visuomenės dalis, kuri tiesą sakant, daugiausia dalyvavo politikoje, ir gali paveikti šitų klausimų sprendimą, jiem tikrai įdomu ir jie domisi ir tai yra svarbu, kadangi vėl, tai priklausoma nuo to, kokiais keliais mes pasuksime iš šitos vietos, tai paveiks mūsų vaikų ir anūkų gyvenimą. Bet vėl, ginčių prasme ir ar yra galimybė apskritai ginčytis. Nu, savaime aišku, ir tas pats profesorius Landsbergis, turi ginčytis istorikai. Nik Žentaitis sako, turi ginčytis istoriką. Na, jis labai griežtai, tie, kurie publikuoja straipsnius, rašo, cecho pripažinti ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, tai vėl, gali būti skirtumo. Facebook'o laikais, aišku, išlaikyti uždarą ginčą istorikų sėkiai yra neįmanoma ir ginčytis visi.
Bet atsiprašau, įsiterpsiu. Mačiau istorikų iš to paties istorijos instituto, kur Nežintaitis yra. Tai mano pirma mintis buvo, gal geriau istorikai ir nesiginčiu. Ta prasme, istorikas yra toks pat pilietis su tokiom pat pažiūrom. Vieni toj pusėje, kiti toj pusėje.
Ne, tai Vilniui tu negali praeiti, nesusidūrė su šito klausimu. Aš iš šito perskaičiau Nerijos Šepečio nuomonę šito klausimu, kuri man patiko. Paskui sutinku Zenoną Butko, istoriką. Išsiaiškinau, kad jisai galvoja priešingai. Nu, tai sakau, ginčykitės, viskas tvarkoja. Bet aš norėčiau priminti, kaip buvo nuimtas tarybinės kultūros nuo žaliojo tilto. Tai ginčas buvo labai ilgas, ten irgi buvo negražus, buvo už, buvo prieš, bet nuėmimo laiku jau faktiškai konsensusas, nežinia kodėl, ar dėl nuovargio, bet jis buvo atsiradęs, buvo kažkaip įsitvirtinę, kad tai yra balvonai. Galbūt ten kažkokie atskiri menininkai, kaip tarybinį neva, meno pavyzdį norėjo ginti, bet jau ta gynimo energija buvo išeikvota.
Bet gal dėl to, kad tai nebuvo apie konkrečius žmonės, tai buvo simboliai, o ne konkretus kažkoks kolūkietis ar ten kažkas kitas.
Galima daiktas taip, bet vėl ir konkretų žmonės, ir simboliai, mes jos vertiname mūsų gyvenimo kontekste, mūsų istorijos kontekste. Ir šia prasme, ar gyvas žmogus, ar meno kūrinys, jis visienai, nu, jis atspindi mūsų požiūrį į praeitį. Ir ta prasme, at, skulptūrų nuėmimas parodė, kad, kad tą konsensusą galima pasiekti. Ne visai aišku kaip, bet jis tada įvyko. Ir, ir, ir šio požiūriu, vėl, galbūt tikrai yra prasmė tuos ginčius ir dėl Vėtros, ir dėl Škirpos tęsti. Ir, ir pasiekti tokią būklę, kad, sakant, kad žmonės suprastų, apie ką kalba. Nes dabar 96% yra per daug, kad nesidomi, bet iš tų, kurie domisi, tikrai ginčio esmę suprasti sunku. Pavyzdžiui, iš Škirpos atveju. Yra liudijimai. Vieni istorikai sako, kad beveik visi antisemitiniai jo pasisakymai suklastoti. Jis sako, ne, tai, tai yra ištraukti
sako,
iš konteksto.
Sako, jis neprotestavo.
Taip, neprotestavo. Nerijus Šepetys sako, kad jisai falsifikatorius. Zenonas Butkus sako, falsifikatorius per stiprų žodis, kadangi jisai pagražino ten kažką ir taip toliau. Tai, tai tų skirtingų nuomonių yra daug ir, ir specialistai tarpusė taip pat nesutarė, bet, bet čia reikia dar duoti laiko.
Ir plus, o Kaune nėra Škirpos gatvės?
Yra.
Kitaip sakant, klausimas neišspręstas.
Grįžkim prie paminklų. Bernardas Gailius, istorikas ir knygų apie partizaninį karą autorius, sako, kad pastarojo dešimtmečio kovos dėl paminklų ir kitų atminimo ženklų yra visoje Europoje, taip, taip pat ir Lietuvoje, atgimstančio fašizmo apraiška. Lietuvos fašistai, anot jo, labai didžiuojasi antisovietiniu pasipriešinimu ir net norėtų šią temą pasisavinti, bet iš tikrųjų tariama kova su sovietizmu yra tik tai atspirties taškas platesniai fašistiniai agitacijai. Ar turit ties tuo teiginiu, su kuo sutikti su Bernardu Gailiu?
Man labai įdomus buvo, šįryt pirmiausiai jis Facebook'e parašė, paskui mačiau Delfi buvo. Nu, žiaurus pasakymas, taip jau, taip sakant, ir žinant, koks Bernardas Gailius yra ramus ir išlaikytas žmogus, tai matyt jis turi kažką tokio, ką, ką turbūt reiktų išgirsti plačiau aiškinant, bet kad iš tiesų tendencijų tokių yra, nu, tai visa Europa juda panašiai kaip, nu, vos ne kaip ketvirtam dešimtmetį. Yra, nu, galima tokių atsekti ir, ir, ir Lenkijoje judėjimų, ir, ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir, ir toje pačioje Lietuvoje. Tai iš tiesų, nu, ką, dažniausiai žmonės supranta dvi spalvas, ar ne, baltą ir juodą, arba raudoną ten ir, ir baltą, tai, nu, šiuo atveju ir mūsų tas ginčas arba susipriešinimas, jisai yra balta juoda.
Aš sakyčiau, Bernardas Gailius, jis tai konkrečiai nurodė, kad jie valdemarininkai. Ir,
taip,
ir,
taip,
ir tas valdemarinis fašizmas, na, tarpkario Europoje, nu, tai, tai labai užvelnė fašizmo versija, vienas dalykas. Kitas dalykas, kai, kai atėjo sovietai, tai jie, taip sakant, visus, visus fašistus surikiavo pagal vieną, ir įskaitant filatelistus, gaisrininkus ir, ir, ir taip toliau. Ir, ir, ir šitoj vietoj, na, tas išskirtinumas jisai, jisai tiesiog sunaikintas. Sovietų valdžia per daug brutali, kad čia atskintusi su kažkokiais tai atspalviai. Kitas dalykas, neginčiamai yra, kad, kad fašizmas yra 50 metų patvirtinta tarybinės ir rusiškos dabar propagandos klišė. Dabar Putinas kovoja su fašizmu Kijeve. Tai iš tos pusės, aišku, bet kokie šitie ginčiai bus visada naudojami tokiems dalykams. Ir trečias punktas, Bernardas Gailius užsimena tame pačiame komentare Vytautą Radžvilą. Mes reikia žiūrėti.
Ir apie neįvykusią arba žlugusią valstybę, kokią yra bandoma pateikti Lietuvą.
Bet mes realiai šio laikinėje Lietuvoje turime judėjimą pro patriją, kurį galima drąsiai vadinti fašistiniu judėjimu. Tai yra realiai veikiantis fašistinis judėjimas Lietuvoje, kuris tikrai gali semtis įkvėpimo visose šitose ginčiuose.
Su Valdemaru beveik galima lyginti daug kur.
Ir, 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 taip sakant, nėra Radžvilo naudai.
O ko gali semtis iš tos situacijos, kurią čia kaip kažkas, panas Raida, man atrodo, pavadino, kad pasėjęs vėją, pjausi generolą Vėtrą. Ko iš tos situacijos gali, kuo gali pasinaudoti Lietuvos nedraugai, nes iš vienos pusės, kai skaitai komentarus po tekstais dėl tos lentos nuėmimo, na, tai kaip ir aiškiau pasidaro, kodėl Lietuvoje buvo išžudyti Lietuvos žydai. Nes kai kuriem atrodo, kad, na, tik suteik sudaryk aplinkybės ir kai kurie žmonės tai pakartotų. Iš kitos pusės, dėl tokio supriešinimo turbūt džiaugiasi ne vienos nedraugiškos valstybės spec tarnybos. Ką su tuo daryti?
Aš dėl to mažiausiai sukčiau galvą, nes mūsų priešai tam ir yra, kad jie mums kenktų, ar ne?
O kai mes jiems patys padedam?
Jeigu mes gyvensim net idealų gyvenimą, kas žmogiškai būtybė yra labai sunku, turbūt vis tiek priešai prisikabins prie to, kad mes per daug idealus, sterilus ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra mūsų vidaus klausimas, kurį mes patys turim išspręsti, nežiūrėdami, ką mūsų priešai, draugai, nedraugai iš vienos ar kitos pusės ten žiūri. Ir svarbiausias dalykas turbūt yra, kad mes, niekada nebus taip, kad visi mąstys vienodai, ar ne? Bet kaip, vat, Tautas minėjo, reiškia, irgi minėjo, kad su tom skulptūrom, kur ant tilto buvo, kad atėjo toks momentas, atėjo, bent jau nuovargis, kad ai, čia nebe taip svarbu, mes jau kaip ir prikalbėjom, iškalbėjom ir kad tai pasibaigtų. Tai tam iš tiesų reikia labai daug ne tik pastangų. Ir čia tikrai man ta formulė, kad tegu istorikai kalba, man yra jokinga. Istorikai yra tokie pat žmonės, kaip ir mes visi. Kad ir kiek žinių jie turi, vis tiek galiu išvardinti medievistus, kurie yra šapokininkai ir kurie nešapokininkai, jie nesusikalbės, kad mes bent jau ramiai išmoktume apie tos dalykus kalbėti. O paskutinis dalykas dėl to, kad jeigu susidarytų tokios pat sąlygos kaip 41 metais, kad vieni šaudytų kitus, tai Česlovas Milošas, dabar neprisimenu, kuriam tiksliai savo esė romane sakė, kad nedaug dieve žmogui sukurti tokias baisias sąlygas, kaip buvo konslageriai, ar ne, kur motina parduoda kūdikį, kad jį pratestų savo egzistenciją. Ir sako, be pigų smerkti tą moterį iš New Yorko, ten Los Angeles ar kitų aukštumų, kai tu pats tai nepatyrė. Tai geriau reikia siekti, kad mes niekada prie tokių sąlygų neprieitume ir nepažadintume juodasias prigimties gelme žmogaus.
Jūs kaip tik kalbate, abudu kalbėjote apie mokymą, apie istorijos supratimą ir štai mūsų žiūrovas Stan Petrauskas rašo, istorija mūsų švietimo sistemoje tai yra tik datų, vietų ir pavadinimo atmintinė, kai tuo tarpu turėtų būti priežasčių ir pasiekmių mokslas, rodantis praeities įvykius, kurie piešia ir ateitį. Ar sutinkat?
Kaip istorija dėstoma mokyklose, iš tikrųjų yra daug skundų ir nepasitenkinimo, bet yra sistemos inercija ir yra tėvų ir mokinių tam tikras susitaikymas su tuo, ką jie girdi. Tai šia prasme, va, tokie ginčai, jie vis viena yra gerai. Ir ginčas pats savaime, čia tos vietros sėti, jisai negali būti žymiai blogiau, jeigu ginčo nebūtų. Jeigu, pavyzdžiui, vyrautų viena arba priešinga nuomonė ir tada, taip sakant, jėgos priemonėmis įgyvendinama ta pozicija ir viskas. Tai čia yra Putino vadovavimo stilius ir negražus ginčas, patyčių daug, bet pats negražiausias ginčas yra 100 kartų geriau negu pati gražiausia santarvė vienvaldystės sąlygomis. Ir tai yra, vėl, aišku, nervinga ir šizofreniška, bet ir visuomenės sveikumo požymis.
Kągi, ačiū labai Jums, kad prisidėjote prie to, kad visuomenės sveiktų. Ačiū už Jūsų laiką šiandien, dėkoju Rimvydui Valatkai, signatarui ir žurnalistui, ir Virgiui Valentinavičiui, buvusiam žurnalistui ir komunikacijos specialistui. Dėkui tiems, kas žiūrėjote, ačiū tiem, kas remet. Iki.